Cudzie slova. Eklektický podcast.
A keď sa vyskytla takáto nejaká choroba, tak proste tí ľudia, ktorí boli nakazení, boli deložovaní na túto izolu de Covelia a tam vlastne buď zomreli, alebo sa vyliečili, ale museli tam byť internovaní. Pokiaľ zdrhli, alebo teda nedodržali, obišli to cez nejakú zelenú hranicu, tak boli potrestaní káznicou a pokiaľ nejaký recidivista, že to opakoval niekoľkokrát, bol odhalený, tak mohol naozaj skončiť aj trestom smrti. Jenner, ktorý teda očkuje krauskými vakcínou a teraz všetci naočkovaní zrazu vidia, že im z ruky, z hlavy, z rôznych častí tela rastú také malé kravičky.
Táto epizóda podcastu Cudzie slová bude trošku výnimočná. Jej obsah tvorí záznam z rozprávania historičky Tinde Lendelovej, ktorú sme pozvali na stretnutie s verejnosťou v rámci projektu Mladé publikum, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Uznávaná osobnosť a autorka viacerých pútavých publikácií porozprávala návštevníkom o tom, aké boli najväčšie pandémie v minulosti a ako sme sa s nimi v Európe vysporiadávali.
Rozdiel medzi epidémiou a pandémiou je to, že epidémia je vlastne lokálna vec, taká, že nemusí prechádzať cez celú krajinu alebo teda postihnúť nejaké veľké teritorium. A pandémie sú vlastne, to je to isté, len je to rozšírené na veľkom teritoriu cez viac krajín, cez celé svetadiely. Na začiatok by som prečítala jeden citát od jedného talianského kronikára o more v Miláne v roku 1630. Citujem. Na uliciach sa váľali jednotlivé mŕtvoly a ležali celé hromady neboštíkov. Ľudia ich mali stále pred očami a podkyňali sa o nich, takže celé mesto vyzeralo ako jedna umrlčia komora. Bolo tu však niečo oveľa hroznejšieho a odpornejšieho. Ľudia boli na seba ako psi. V ich vzájomnom podozrievaní sa bola akási zbesilá vášeň. Nepodozrieval len sused suseda, priateľ priateľa, hosť hostiteľa. Hrôzu vzbudzovali aj slová, ktoré obvykle vyjadrujú ľudskú lásku. Muž sa bal ženy, otec syna, brat brata. Je hrozné a ohavné, že strach vzbudzoval i rodinný stôl a manželská posteľ ako nástrahy a úkryty travičov. Takže to bola taká asi dobová reflexia na to, ako vyzeral mor v roku 1630 v Miláne. Lenže v tom 17. storočí mor vôbec nebol žiadnou zvláštnosťou alebo teda nejakou výnimočnou udalosťou, pretože cyklicky sa v dlhších, kratších intervaloch objavoval, zachvátil buď väčšie územia alebo menšie územia. Naozaj to ľudstvo bolo nútené naučiť sa žiť s tou myšlienkou, že hoci kedy môže prísť ďalšia fáza, ďalšia nákaza, ďalšia epidémia. Prispievalo tomu aj to, že 16. 17. storočie bolo obdobím pohnutých vojen. Jednak to boli rôzne šarvátky medzi jednotlivými krajinami. Potom to bola začiatkom 17. storočia predovšetkým 30-ročná vojna na našom území. Turci a protiosmanské boje. Takže v podstate bol obrovský pohyb vojsk z jednej časti Európy do druhej, takže v podstate tie vojska boli jedným z takých najbezpečnejších prenášačov týchto chorôb. Samozrejme, nešlo len o vojska, ale aj to, o tie trény, ktoré išli za vojskami, lebo keď bolo treba nejaké 20-tisícové vojsko, tak malo 30 000 ľudí, ktoré tiahlo za nimi. A títo ľudia boli fakticky bez kontroly a bez nejakých takýchto proste nedalo sa nejakým spôsobom zabrániť, aby tie choroby prenášali. Zhrnula som veľmi stručne, ktoré boli tie najväčšie a na tie dôsledky najvážnejšie epidémie alebo pandémie, ktoré máme podchytené. rok 3500 pred našim letopočtom. To samozrejme nemáme k tomu žiadne písomné doklady, ale už existuje, tá archeológia dnes už je naozaj tak vyspelá, že už pracujú s takými technikami, že dokázali na základe DNA tých vykopaných kostí zistiť, že už aj pred tých 3500, to je vlastne 5500 rokov pred nami, že ten morový bacil existoval, pretože v tých vykopávkach, tých kostiach sa zachovali zbytky DNA. Takže môžeme povedať naozaj, že to, odkedy ľudstvo existuje, tak odvtedy nás tie nákazlivé choroby sprevádzajú. Potom máme veľké morové, teda veľké epidémie v Atenách a v Rímskej ríši, kde nemáme presne identifikovaného toho pôvodcu. Mohol to byť mor, mohli to byť kiahne, alebo proste nejaká iná choroba, ktorú podľa tých opisov dobových historikov, alebo teda dobových kronikárov, nevieme celkom, alebo teda nevie sa to celkom 100% identifikovať. Od toho 6. storočia už máme ako presne aj písomné dokumenty o tom, že začal v Európe riadiť mor. A najväčšia epidémia, alebo teda pandémia, to bola skutočná pandémia, pretože začala v Číne, po hodvábnej ceste sa dostala cez celú Áziu do Európy a naozaj tu napáchala obrovské škody. Sú dva údaje, 20 až 25 miliónov a 80 až 120 miliónov obetí tejto morovej epidémie. Vzhľadom na to, že všetky štyri čísla sú hypotetické, alebo teda nikto nemôže presne povedať, že koľko bolo naozaj tých obetí, pretože my nevieme ani, koľko bolo vlastne obyvateľov vtedy v Európe, ale teda také triezve odhady odhadujú, že mohlo tak asi štvrtina, možno až jedna tretina obyvateľstva vtedajšej Európy mohla podľahnúť tejto morovej nákaze. Samozrejme, bolo to veľmi rozdielne. V Poľsku, predvážna väčšina Poľska, sever Slovenska, Česka a kúsok Nemecka a potom Miláno a ešte kúsok na francúzsko-španielských hraniciach. Že to ostali tie územia nedotknuté a to nikto nevie, že prečo, ale pravdepodobne tam bola jednak, no, v Miláne v 14. storočí rozhodne nemohlo ísť o to, že tam bolo málo obyvateľov, tam bola veľká koncentrácia obyvateľov. Povedzme tam Pirenejak, že bolo málo obyvateľov, že sa tam tá choroba nerozšírila, to sa dá pochopiť. Tá nákaza sa dostala až do tých polárnych oblastí, do Švédska, do Fínska a teda Ruska dnešného. Takže bola to skutočná pandémia. Potom v 15. storočí a v 16. storočí bola postihnuté Anglicko, takzvaným anglickým morom, ktorý tiež v niekoľkých vlnách decimoval obyvateľstvo Anglicka. Epidémie neboli samozrejme len vecou starého kontinentu, ale po objavení Ameriky vďaka španielským a portugalským konkistádorom sa dostalo aj do Nového sveta a vďaka ním boli vyslovene vyhladené niektoré americké kultúry, napríklad Aztékovia, ktorí podľahli takej chorobe, ktorú sa nazývali, že kokolicli. Doteraz sa predpokladalo, že to boli kiahne alebo hemoragická horúčka podľa opisov tých príznakov, ktoré postihnutí mali. Ale teraz som čítala, to je nová vec, nejakých pár mesiacov sa objavila, že niektorí vedci predpokladajú, že to mohlo byť aj určitý druh salmonely. Takže v podstate to je jedno, pretože tie obete boli naozaj obrovské a teda tam prišlo až k zmiznutiu niektorých kultúr. No a potom o tom Londýnskom more v 1665, k tomu ešte sa vrátim, pretože o tom budeme hovoriť trošku podrobnejšie. No a začiatkom 18. storočia končí tá hviezdna kariéra morových epidémií v Európe minimálne, ale nastupuje niečo iné a to je v prvom rade tyfus a rôzne ďalšie podobné choroby ako dizentéria a podobne. Ale začiatkom 19. storočia prichádza cholera. Takisto prichádza z Ázie a teda tá Európa si veľmi, veľmi teda vytrpela. No a samozrejme to, že mor celkom nezanikol, ale minimálne zanikol v Európe, že tu sme už nemali ďalšiu takú veľkú epidémiu alebo pandémiu, ale napríklad celosvetovo bol ešte na prelome 19. 20. storočia rozšírený predovšetkým v ázijských krajinách a v Afrike. No a začiatkom 19. storočia po skončení prvej svetovej vojny prišla španielská chrípka a fakticky napriek tomu, že už teda to 20. storočie by malo byť ako presnejšie podchytené, čo sa týka obeti, tiež sú tie odhady v takom veľmi veľkom intervale. V každom prípade tá španielská chrípka mala určite oveľa viac obetí na svedomí, ako mala prvá svetová vojna, kde sa odhaduje, že zomrelo 17 miliónov ľudí. Takže to sú vlastne tie najväčšie epidémie, ktoré ľudstvo, teda predovšetkým európsku populáciu postihli. A v 20. storočí potom už sa po tej španielskej chrípke väčšinou objavovali vírusové ochorenia. Takže to boli tie rôzne vtáčie chrípky, prasačie chrípky a podobné. Ako som už spomenula, najväčšou a teda epidémiou alebo pandémiou bola tá, ktorá prebehla z Ázie do Európy a Afriky v tej polovici 14. storočia. Priniesli ju obchodníci, teda, ktorí teda z Číny dovážali hodváb a potom z Čierneho mora, tam to proste naložili na galérii, teda Janovské a ďalšie Benátske. A vlastne týmito obchodnými loďami sa dostali do Talianska a odtiaľ sa už potom utešenie mohol ten mor šíriť ďalej. Epidémie, ako som už spomínala, sa cyklicky vracali vo väčšej, menšej miere. Tak len pre ilustráciu, konkrétne čo sa týka Uhorska, tak endemicky, teda lokálne, alebo teda nie na celom území, sa v Uhorsku napríklad vyskytoval mor v rokoch 1542, 45, 52, 53, 54, 55, 1571, 73, 74, 85, 86, 87. To keď si vieš, že je to naozaj je to v priebehu jedného desaťročia, niekedy 7 rokov, niekedy 12 rokov, ale tie epidémie sa takto vlastne opakovali. To znamená, že človek, ktorý sa vtedy priemerne dožíval nejakých povedzme 45 rokov, tak počas svojho života mohol zažiť 3 epidémie, pokiaľ ich teda prežil, tak mohol zažiť až 3 takéto nejaké strašné obdobia v živote. Táto pandémia v polovici 14. storočia, ako som spomínala, dovliekli ju na 12 janovských galérach námorníci z Ázie a potom sa začala šíriť v podstate nekontrolovane po celom kontinente. Samozrejme, ľudia okamžite reagovali na to, že proste prečo vlastne takáto vec, prečo ich postihla. Také najjednoduchšie alebo také najporuké vysvetlenie bolo teória o Božom hneve, kde teda ľudia pripisovali tú strašnú spúšť, ktorá ostávala tomu, že žili zhýralým spôsobom, nedodržiavali pravidlá, nedodržiavali prikázania, teda hrešili a tak ďalej a tak ďalej. Samozrejme aj doboví vedci mali vysvetlenie na priebeh, teda výskyt a priebeh tých chorôb. Predovšetkým to dávali do súvislosti s objavením rôznych komét alebo rôznych nových planét a nebeských úkazov. No a samozrejme veľmi práve tie masové obete a tie obrovské straty na životoch a teda s tým súvisiace ďalšie škody hospodárskeho charakteru a tak ďalej, proste v ľuďoch vyvolal obrovský strach a teda hľadali vinníkov a teda jednoducho potrebovali nájsť toho obetného baránka alebo niečo, čo by nejakým spôsobom tú epidémiu zastavilo. Samozrejme, pokúšali sa všeličím, ako procesiami, modlením a v podstate práve tým združovaním sa, že keď išli na tie procesie alebo proste tie spoločné modlitby, mali práve ten opačný efekt, že rozšírili tú chorobu ešte viac. No a samozrejme potom takým baránkom, obetným baránkom, ktorý mohol byť, bol vždy po ruke, to boli Židia. Židia bola vždy komunita, ktorá bola na okraji spoločnosti práve preto, že to boli iní ľudia. Oni sa ináč obliekali, ináč sa modlili, ináč mali iné rituály, iné zvyky. No a predovšetkým boli to veľmi usilovní ľudia, ktorí si nahonobili veľký majetok, požičiavali každému a každý bol u nich zadlžený, tak samozrejme, že ich nikto nemal rád. Takže bolo tak dosť po ruke, aby aj teda tých Židov nejakým spôsobom obvinili a teda veľmi často boli oni, vyslovene sa na nich konali pogromy, upaľovali ich, zabíjali ich práve preto, že im pripisovali vinu na šírení týchto chorôb. Už v druhej polovici 14. storočia bolo dosť jasné každému, že choroba sa šíri kontaktom medzi ľuďmi, dotykom alebo teda vôbec komunikáciou medzi ľuďmi, tak že dá sa jej zabrániť alebo teda obmedziť ju tým, že chorí ľudia sa dajú do karantény. Karanténa je v podstate vec, ktorú zaviedli roku 1377 v Raguze, to je dnešný Dubrovník. No a v podstate spočívala v tom, že lode, ktoré prišli naložené s tovarom, tie obchodné lode, ukotvili v prístave a 40 dní nemohol z tých lodí nikto vystúpiť. Po 40 dňoch, pokiaľ sa nevyskytla tam žiadna choroba, alebo to už by sa bolo prejavilo, tak vlastne mohli začať vykladať tovar a námorníci mohli vystúpiť. Takže vlastne sa začala týmto sporom, a to, tá karanténa je v podstate z toho francúzského slova 40, že karant. Takže vedelo sa, že dá sa týmto spôsobom obmedziť prílev tých nakazených ľudí. No a tu na tomto obrázku máme dva ostrovy v Benátkach, ktoré dodnes sú, ten dolný obradok, to je vlastne aktuálny. A práve Benátky, ktoré mali obrovský vyvinutý zahraničný obchod, takže tam sa naozaj premielalo obrovské množstvo ľudí a obchodníkov z zahraničia. A keď sa vyskytla takáto nejaká choroba, tak proste tí ľudia, ktorí boli nakazení, boli deložovaní na túto izolu di Povelia a tam vlastne buď zomreli, alebo sa vyliečili, ale museli tam byť internovaní. Ten ostrov potom neskôr, keď už tie nákazy nehrozili v tom 20. storočí, tak z tých budov, ktoré tam boli postavené, tak bola psychiatrická liečebňa, ktorá mala otrasnú povesť, takže dnes sú tie ostrovy prístupné pre turistov a ja som tam teda nebola, kolegyňa tam bola, povedala, že otrasný nejaký zážitok to bol. Takže jedna forma obrany proti chorobe bolo zavedenie karantény. No ale ešte by som sa vrátila k tomu, čo som hovorila, že práve vďaka Európanom sa dostala aj nejaká epidémia do Mexika a tam vlastne tá aztecká kultúra na tomto vlastne sa stratila. Ako som už spomínala, v roku 1665 až 6 decimoval Londýn mor. A túto morovú nákazu máme veľmi dobre podchytenú práve vďaka Danielovi Defoevi, ktorého možno mnohí poznáte práve vďaka Robinsonovi. A tento denník morového roku vyšiel v slovenskom preklade a je to naozaj skvelé čítanie, takže odporúčam, kto má záujem o túto problematiku. Tak Daniel Defoe prežil tento mor, no mal 5 rokov, keď vypukol, takže tie jeho vlastné spomienky sú povedzme ako dosť mlisté, lenže on použil pri písaní tohto denníka morového roku poznámky svojho strýka a potom samozrejme aj mestské knihy Londýna. A na základe toho napísal tú svoju, tie svoje, ten pomyselný denník o tom, ako sa vlastne Londýn začal brániť proti... Samozrejme, začalo to tak, že keď sa vyskytli prvé prípady, tak aj vrchnosť, tá mestská, teda vedenie Londýna, magistrát Londýna, mal tendenciu zatlkať, pretože to bolo jasné, že každá takáto epidémia bude mať veľmi ďalekosiahle obchodné a hospodárske dôsledky. Tak aby prišlo k čo najmenším škodám, v smysle, že však to prejde, nebude to nič vážne, tak najprv sa neurobili žiadne opatrenia, ale tvrdilo sa, že to je proste, aj napríklad sú záznamy, Angličania boli teda hodne pred nami a teda boli dôslednejší, sú zachované matriky a v tých matrikách sú zapísaní napríklad tých, čo zomreli tak, že bolesti zubov, alebo proste nejaké takéto úplne banálne choroby a pritom bolo jasné, že teda boli postihnutí morom. No len po určitý moment sa to dalo zatlkať, len potom už došlo k tomu, že tých obetí bolo príliš veľa a vtedy už aj ten magistrát pristúpil k ráznejším opatreniam. Londýn bol rozdelený do farností a každá farnosť vlastne mala takú komisiu z dôveryhodných ľudí, ktorí mali sledovať výskyt tej choroby, že u koho, proste v ktorých domoch sa teda niekto ochorel. Tieto domy sa potom zapečatili, to znamená, že tí ľudia, ktorí tam boli, tak nemohli odtiaľ výjsť. Pokiaľ vyšli von, tak boli prísne potrestaní. No a samozrejme problém bol, že čo s tými ľuďmi, že buď tam teda oni zomreli, alebo to nejakým spôsobom prežili, ale to už sa tam nejak nedalo vyriešiť pri takých obrovských množstvách. Ale v prvom rade teda tá karanténa, alebo teda izolácia tých ľudí, ktorí boli nakazení. Ďalej mali na starosti udržiavanie ulic v čistote a vo tzv. Vonnom stave. To znamená, že ľudia, ktorých to mesto zamestnávalo, alebo teda v rámci tej jednej farnosti mali pridelené ulice a tie museli udržiavať v čistote. Všade horeli mobilné nejaké ohne, do ktorých sa hádzali rôzne vonné byliny, ktorými teda... prisudzovali im teda takú nejakú silu, že teda dezinfikujú to ovzdušie. No a samozrejme potom bola početná skupina ľudí, ktorí boli poverení odstraňovaním mŕtvych. A to jednak tí, ktorí zomreli na ulici, ale aj tí, ktorí zomreli v tých domoch, ktoré potom vyťahovali. Boli to tie dobre známe postavy, ktoré zrejme ste tisíckrát videli. Ľudia oblečení do takých dlhých plášťov, ktoré boli buď kožené, alebo z nejakého hrubého textilu a impregnované niečím, čo malo zabrániť tomu priamému kontaktu s tým chorým alebo s tým mŕtvým. No a na hlave mali tie také kapucne alebo čo s tým zobákom. V tom zobáku bol priestor na rôzne byliny, ktoré mali filtrovať vzduch a teda dezinfikovať ho. A nebolo to celkom samoučelné, pretože naozaj sa tam dávali byliny, ktoré majú dokázateľne nejaké dezinfekčné účinky. No a ako nakoľko to tam pomohlo, to ťažko povedať. Takže v podstate títo ľudia veľmi často boli to trestanci alebo ľudia, ktorých vytiahli z väzenia a dali im podmienku, že teda budú robiť túto prácu. Pokiaľ ju prežijú, tak proste bude im odpustený trest, pretože nevedeli tých ľudí zaplatiť. To nikto dobrovoľne na túto robotu nejak veľmi sa nehrnul. Potom samozrejme začalo odstránenie všetkých asociálov z ulic, to znamená bezdomovci, žobráci a podobná háveď, boli proste vykázaní, proste vyhnaní. Vedelo sa, že ten mor je nejakým spôsobom sa šíri prostredníctvom zvierat. Takže v Londýne v tých rokoch prišlo o život asi odhadom nejakých 40 000 psov, ale až 5-krát viac, akože 200 000 mačiek. No a samozrejme, vo veľkom sa kantrili potkany a tam je v podstate to bolo to naozaj to účinné, pretože vlastne mor, ten bubonický mor, prenášajú blchy, ktorých hostiteľom sú potkany. No to, že povraždili tie mačky a tých psov, ktorí mohli loviť tie potkany, to je už ako až neskôr na to prišli. Samozrejme, boli obmedzené kontakty, ľudia sa nesmeli navštevovať. Len v takých obrovských mestách bol vždy ten jeden problém, že tie mesta neboli sebestačné, čo sa týka zásobovania. To mestské obyvateľstvo a Londýn v tom čase mal niekoľko 100 000 obyvateľ, to bolo jedno z určite najväčšie mesto na svete, alebo teda minimálne v Európe. Jednoducho nebolo schopné zabezpečiť z vlastných nejakých zdrojov potraviny pre toľko ľudí. To znamená, že tie kontakty s vidiekom nebolo možné obmedziť. A tak sa tá choroba potom rozšírila jednak na vidiek, ale aj tie vidiečania ju mohli teda doniesť späť. A toto isté, tento istý princíp fungoval aj v ostatných mestách, aj v tom stredoveku. Napríklad tie talianske mesta by sa mohli úplne dobre brániť tým, že boli obkolesené múry, zavrela sa jedna brána, druhá brána, nikto von, nikto dnu a mohli takto tú nákazu nejakým spôsobom sa nej ubrániť. Ale boli by pomreli asi hladom, alebo teda bol by tam došlo k nepokojom práve preto, že tí ľudia nemali čo jesť. Neboli proste schopní bez toho vidieka sa nejak prestravovať. V Európe ten bubonický alebo čierny mor končil v 20. a začiatkom 30. rokov 18. storočia. Na Slovensku máme posledné také morové hniezda, alebo teda podchytené nejaké epidémie v tých 1710. roku a podobne, keď skončilo vlastne rákociho postanie, tak tie rákociho vojska dosť to tam nejak roznášali. Treba povedať, že tá lekárska veda bola v podstate v plienkach a voči týmto epidémiám boli naozaj boli jednoducho bezbranní. Nevedeli sa nejakým spôsobom účinne brániť. No a v 18. storočí sa to trošičku zlepšuje tým, že predsa len ako vzniklo viacero, po celej Európe bolo ako dosť veľa univerzít s lekárskymi fakultami. Takže nejaké tie poznatky už sa šírili a tí lekári, ktorí v tomto období pôsobili, oni nedokázali tú chorobu liečiť, ale vedeli aspoň teda organizovať tú nejakú ochranu proti tým chorobám. Takže vznikali rôzne morové nemocnice a špitály, kde sa vlastne sústredovali tí chorí ľudia a tým pádom sa aj izolovali. No ale tak tá účinnosť bola relatívne malá. No ale potom v 19. storočí ten mor ako odoznieva. Samozrejme, 18. storočie, ešte by som nezabudla, tak keď skončili ten čierny mor, keď už prestal tak vyčíňať po celej Európe, tak nastúpili kiahne. A druhá polovica 18. storočia sa naozaj nesie v znamení epidémii kiahni, ale už aj očkovania proti kiahňam, lebo však napríklad aj Mária Terézia vlastne dala svoje deti už v nejakých 70. rokoch 18. storočia zaočkovať a to očkovanie už teda začalo, až tomu sa ešte aj vrátime. Ale v začiatok 19. storočia opäť z Ázie prišli epidémie cholery. A cholera je vlastne, sa hovorí, že aj chorobou špinavých rúk, alebo teda nehygien. To je obrázok, ktorý proste ako demonstruje to, že ako je veľmi ľahké rozšíriť túto chorobu. Najlepšie sa cholera šírila pomocou vody, teda ako vo vode. Tie choroboplodné zárodky sa tam teda ako veľmi dobre udržiavali a teda nakazili obeť cholery. No a samozrejme, nesmieme zabudnúť na to, že takisto ako dnes, tak aj vtedy boli ľudia, ktorí sa jednoducho bránili všetkým opatreniam, ktoré tá vrchnosť nejakým spôsobom chcela zaviesť. Na to máme úžasný príklad z východného Slovenska v roku 1831 z Haliče, teda z Polska a z Ukrajiny dnešnej, vlastne prišla k nám cholera. Lenže vtedy už sa o tom vedelo, takže štát už začal riešiť nejaké otázky, ale ešte sa k tomu vrátim, že kedy vlastne v Uhorsku začali vôbec riešiť túto otázku. Ale pri tejto cholerovej epidémii prišli komisie do postihnutých dedín, jednak sa urobili kordóny, teda zabránilo sa pohybu ľudí. Tie veľmi postihnuté obce sa zatvorili, prišli tam komisie, ktoré mali dezinfikovať studne. No, proste boli terčom nenávisti. Nemohli tam chodiť vôbec bez vojenského doprovodu, pretože obyvateľstvo ich napádalo, boli presvedčení o tom, že vrchnosť ich chce otráviť a ten chlór, ktorý sypali do studni, že to sú jedy. Takisto napádali farárov, ktorí pri poskytovaní oltárnej sviatosti chceli ich otráviť, oni boli o tom presvedčení. Takže naozaj tá situácia bola veľmi zlá a bez vojska sa to nejakým spôsobom ani nedalo zvládnuť. V roku 1918 bola taký masový výskyt španielskej chrípky, že naozaj sa nedalo robiť nič, len sústrediť tých ľudí, aby nenakazili tých, ktorí ešte tú chorobu nedostali. A pritom boli zavedené také tie najbežnejšie opatrenia, rúška a podobne, umývanie rúk, dezinfekcia. Takže to už to 20. storočie bolo trošku, ale k liečeniu, ako samotnú chorobu liečiť, samozrejme ešte nevedeli. Ako som už spomínala, tá lekárska veda bola prakticky nemohúca, ale nie len to, ale v podstate v Uhorsku bola situácia veľmi, veľmi, by som povedala, taká tristná, smutná, pretože tu boli lekári naozaj takou raritou, keďže na území Uhorska až do 17. storočia, potom tiež trvalo krátko, nebola žiadna lekárska fakulta, takže každý, kto sa chcel stať lekárom, musel študovať zahraničie, čo bolo veľmi nákladné a málo kto si to mohol teda dovoliť. No a keď nejaký lekár niekde na okolí fungoval, tak si ho naozaj mohli dovoliť šľachtici alebo vysoký klérus, mešťania, možno tí bohači, ale naozaj ten bežný človek sa k lekárskej starostlivosti nedostal. Štát sám o sebe nemal ani žiadne páky, ale ani nejaké možnosti a ani zrejme nejak netankovalo do panovníka. Situácia sa zmenila potom, ako skončili protihabsburské povstanie, teda v začiatkom 18. storočia, keď sa situácia, jednak boli vyhnaní Turci, jednak sa skončili protihabsburské, takže tá situácia vo vnútrozemi, ako vo vnútri štátu sa trošičku konsolidovala, takže už sa mohlo pristúpiť aj k riešeniu nejakých problémov, ktoré boli celospoločenské. Už Jozef I. začal s prvými takými epidemickými opatreniami, ale on vládol bohužiaľ veľmi krátko, takže jednoducho nestihol nejak veľa urobiť, ale také skutočné, také prvé kroky urobil cisár Karol VI., ktorý roku 1737 zriadil takzvanú zdravotnú komisiu, ktorá mala na starosti predovšetkým boj proti týmto nákazlivým chorobám. Potom nastúpila na trón jeho dcera Mária Terézia, ktorá bola pod takým blahodárnym vplyvom svojho osobného lekára, Holandiana Gerarda van Swietena. A Gerard van Swieten bol jeden neskutočne múdry a rozhľadený človek, ktorý teda má na svedomí to, že začali sa zavádzať v krajine rôzne už účinné opatrenia proti šíreniu chorób. Vysoký úbytok obyvateľstva samozrejme bol veľmi škodlivý aj pre štát a preto už aj z hľadiska tých osvietených panovníkov bolo pre nich také potrebné a dôležité, aby sa starali aj o bežných ľudí, nie len o seba samých. No, vďaka týmto kráľovským a teda panovníckym nariadeniam začali sa budovať karanténne stanice, kordóny sa budovali, teda kontrolovali sa hraničné priechody, aby všetci tí obchodníci, ktorí teda prišli tou suchozemskou cestou, samozrejme to isté platilo potom pre námor, teda pre prístavy, a teda v iných intenciách. Proste kontroloval sa pohyb obyvateľstva, vybudovali sa karanténne strediska, kde boli izolovaní tí ľudia, ktorí proste museli tam vydržať nejaký čas. A tá karanténa vtedy trvala predovšetkým na tej hranici ukrajinsko-polsko-uhorskej, teda v tej Haliči, 72 až 86 dní. Tak 86 dní to je v podstate, to sú skoro 3 mesiace. Tak si predstavte, že na 3 mesiace vás šupli do nejakého prebudovaného kláštora a tam proste ten tovar, ktorý bol na vozoch, tak tam bol uskladnený niekde, tam proste tí ľudia ten čas tam museli stráviť. Pokiaľ zdrhli alebo teda nedodržali, obišli to cez nejakú zelenú hranicu, tak boli potrestaní káznicou a pokiaľ nejaký recidivista, že to opakoval niekoľkokrát, bol odhalený, tak mohol naozaj skončiť aj trestom smrti. Takže predovšetkým na hraniciach boli budované takéto karanténne stanice, kde teda boli ľudia izolovaní po určitý čas a ďalej boli, pokiaľ absolvovali karanténu, dostali pas, alebo teda to, čo my máme dnes COVID pas, tak oni mali takýto sanitize pas. Potom samozrejme snažili sa všelijakými spôsobmi zamedziť šíreniu tých choroboplodných zárodkov, takže aj pošta sa ošetrovala, list bol vydimovaný, vlastne celé tie baly pošty boli dezinfikované dymom. A štát sa samozrejme staral aj o to, že aby nedošlo k tomu takým tým lockdownom, ako my to dnes poznáme, že sa celá krajina zavrela, tak aby nemuseli pristúpať k takýmto drastickým opatreniam, tak sa sledoval výskyt chorobnosti v jednotlivých stoliciach a podľa potreby boli zatvárané tie stolice. Väčšinou to boli 2 až 3 susedné, ktoré boli nejakým spôsobom izolované, aby odtiaľ tí ľudia nemohli počas tej svojej nákazlivosti dostať. To sa týkalo však nielen ľudí, stále hovoríme o ľuďoch, ale takisto aj ten dobytčí mor bol obrovskou pliagou, ktorý teda robil obrovské škody na zvieratkách. No a myslím, že pre všetkých nás je známe meno Edward Jenner, ktorý teda žil v druhej polovici 18. a začiatkom 19. storočia a pripisuje sa mu, že teda bol prvým človekom, ktorý očkoval, ale nie je to celkom pravda, pretože pokusy s očkovaním prebehli aj teda hodne predtým a aby sme si prihriali svoju vlastnú polievočku, tak v roku 1721 prešovský lekár Jan Adam Rajman naočkoval svoju vlastnú dcéru podobným spôsobom, ako tu vlastne sa jej brat, ten starší brat, ochorel na kiahne, tak ju naočkoval z toho vriedka s nejakým onými, tak to dievčatko potom ochorelo, ale proste prežilo, tak mal slabý priebeh choroby, proste vybudovala si imunitu. Takže samozrejme aj to publikoval, teda niekedy v 20. rokoch v tých dobových medicínskych časopisoch, ale okrem neho podobné pokusy prevádzali aj ďalší lekári, ktorí predovšetkým prišli na to, že dojičky, ktoré sa pravidelne teda dostávali do kontaktu s krávami, s krávskymi kiahňami, pokiaľ ochoreli na tie krávske kiahne, tak už boli potom imunné voči čiernym kiahňam alebo teda tým pravým kiahňam. No a samozrejme, prečo sa vlastne volá vakcinácia? Pretože pôvodne teda práve z tých krávskych kiahní sa vlastne brali vzorky na to, ktoré sa potom očkovali. Dobová umelecká societa samozrejme využívala karikatúry, kreslila, teda boli obrovské obrovské ne, halo z toho, že teda niečo, čo je zvieracie, sa ako dáva do človeka. A samozrejme tie karikatúry boli teda niektoré naozaj veľmi, veľmi zábavné. Tu napríklad Jenner, ktorý teda očkuje kravskými vakcínou a teraz všetci naočkovaní zrazu vidia, že im z ruky, z hlavy, z rôznych častí tela rastú také malé kravičky. Takže v podstate, ak si dnes sťažujeme na to, že je plno tých rôznych hoaxov a neviem čoho všetkého, tak nie je to nič nové, pretože presne to isté fungovalo aj v tom 18. storočí, nie prostredníctvom internetu, ale prostredníctvom letákov a podobných tlačovín. No a 19. storočie už vlastne sa prikračuje aj k serióznemu očkovaniu, takému kolektívnemu vybudovaniu kolektívnej imunity. Štát robil všetko preto, aby tá osveta o očkovaní bola priblížená aj tým širším masám. Takže predovšetkým dostávali rodičia takéto letáky, ktoré propagovali očkovanie. No samozrejme, ako ten dedinský otecko si toto asi neprečítal, ale zrejme to bolo na učiteľoch, na farároch a proste na tej dobovej inteligencii, ktorá prišla do kontaktu predovšetkým s tými deťmi a s ich rodičmi, aby nejakým spôsobom im ozrejmovali účinnosť a teda dôvod, prečo sa očkuje. No a samozrejme potom tu je aj vysvedčenie alebo teda potvrdenie o očkovaní. Takže my v podstate dnes sa opakujeme len to, čo už pred 200-300 rokmi bolo známe a že nie sú to nejaké také veľké zmeny, ktoré nás postihli, že my robíme stále v podstate to isté, ako keby sme sa nevedeli z ničoho nejak poučiť.
Počúvali ste špeciálnu epizódu podcastu Cudzie slova, ktorej sme dali priestor historičke Tinde Lendelovej. Ak vás náš podcast zaujal alebo máte tipy na hosti, ozvite sa nám na Facebooku Mestská kultúra v Banskej Štiavnici alebo mailom na kultura@banskastiavnica.sk. Poteší nás, ak o našom podcaste poviete aj svojmu okoliu a pomôžete ho tak spropagovať. Ďakujeme.